Povstaňte a prijmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Spolu vstúpme do ticha a do sústredenia a odovzdajme sa celkom Božiemu procesu. Otvorme túžbu svojho vnútra Božiemu životu, ktorý je tu, okolo nás aj v nás, aby do nás vnikal a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prámen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z Božieho slova. Volaj z plného hrdla a neustávaj. Zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môjmu ľudu jeho neprávosť a Jakobomu domu jeho hriechy. Veď dennodenne sa ma pýtajú a túžia poznať moje cesty. Ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? Koríme sa a nevnímaš to. Pozri však, v deň svojho pôstu idete za svojim potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. Veď sa len preto postíte, aby ste sa vadili a škriepili a búšili zlostnou pesťou. Nepostíte sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu, a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu skláňať ako trstina? Vrecovinou v popole si ustielať? Či toto môžu nazvať pôstom a dňom milým Hospodinovi?
Povstaňme k modlitbe. Bože, keď sme sami a otvorení celým našim bytím, vnímame, že si. A že si nám bližšie, ako sme si sami. Že všetko, kým sme, je nám nepretržite darovávané z tvojich tajomných hlbín. Tak radi by sme boli, keby si odpovedal nášmu životu. Keby si odpovedal našim výkrikom, našim modlitbám, nášmu náboženstvu. Tak radi by sme ťa zapriahli v tvojich nekonečných silách, do našich vízií a do našich predstav. Tak radi by sme mali tvoje stvoriteľské sily za nami a za všetkým, o čo sa usilujeme. Ty vieš, že sa niekedy modlíme tak, ako keby sme ti chceli zaplatiť obetami našich modlitieb a našich činov za to, aby si sa postavil na našu stranu. A ty mlčíš. Vďaka ti, že neodpovedáš na také modlitby. Lebo nechceš nič iné a nič menej. Iba to, aby sme vo svojom srdci boli ako ty. Aby sme boli iba láska pre nič iné. Aby sme boli iba pravda pre nič iné, iba pre tú pravdu. A tak ťa prosíme, uč nás modliť sa. Uč nás stavať sa do vzťahu s tebou. Aj do vzťahu jeden k druhému. Práve takto. Aby sme celým srdcom vstupovali do tej jednoty, ktorú chceš. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Lámať svoj sliep chladajúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou sláva Hospodina. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie, budeš volať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ak ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako do poludne. Hospodin ťa bude neprestane sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zvlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviská, bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať oltár trhlín, opravár trhlín a obyvateľ ulíc na obývanie.
Pozdravujem vás. Ďakujem za pozvanie do tohto večerného kostola na Cukrovej ulici. A ďakujem tiež za zaujímavú tému, ktorá mi bola tak nejak predložená. Skúsim s tým niečo urobiť. Vždy, keď prichádzam do kostola, bez ohľadu na to, či tam mám niečo hovoriť, alebo tam prichádzam ako človek, ktorý sa chce modliť a chce niečo počuť od Boha, tak túžim potom, aby to, čo žijem vonku, malo nejaký súvis s tým, čo sa odohráva tu. Alebo to, čo sa odohraje tu, aby mi to nejakým spôsobom prinieslo vhľad do toho, čo žijem tam vonku, keď to poviem obrazne. To, čo sa odohráva v ten pondelok, útorok a tak ďalej, ako súvisí s tou nedeľou. Alebo ako chce Boh, aby som žil. A do akej miery tie moje predstavy o tom, ako žiť dobre, súvisia s tými jeho predstavami o tom, ako žiť dobre. Či je Boh a človek, či sú takí vzdialení, alebo sú si blízky. Čo Boh po človeku chce? No a tieto otázky by som chcel nejakým spôsobom dostať do toho dnešného textu. Tak pozrieme sa na tieto otázky cez ten taký čudný text, ktorý sme dnes čítali z proroka Izajáša, ktorý pre mňa aspoň staví tri také základné otázky alebo napätia v tom príbehu, v tom volaní proroka. Prvé, ktoré je vyslovené najviac explicitne, aký pôst je ten pravý? Aký pôst je ten pravý? Čo zrejme nie je otázka, ktorú si bežne pokládame, ale keď sa podívame na to bližšie, možno zistíme, že to má súvis s tým, ako premýšľame bežne. Ten prorok Izajáš tu oslovuje prekvapený Izrael, ktorý si sťažuje na to, že Boh je im vzdialený, že neodpovedá na ich volanie, že nevidí ich zarmútenú dušu, veď sa dennodenne dopytujú na Božie cesty. Veď sa správajú spravodlivo. Alebo aspoň si to myslia. A veď, a to aj ten Boh, aj prorok súhlasia, veď túžia poznať, kto Boh je. Chcú poznať, kto Boh je, pýtajú sa na Božie cesty. A do toho sa Boh cez proroka pýta. Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu? A deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu skláňať ako trstina? Vrecovinu v popole si ustielať? Či toto možno nazvať pôstom a dňom milým Hospodinovi? Sa pýta Boh. Toto tí ľudia robia. Tak moja odpoveď ako človeka, ktorý trocha tú Bibliu číta, je, no samozrejme, že je. Že takto to má vyzerať. Nie? Že toto je pôst, ktorý Boh žiada. Čo iné? Tak sa modlili obyvatelia Ninive, keď k ním prišiel Jonáš a hrozil im, že za 40 dní to mesto bude zničené, lebo sa správajú zle. A oni sklonili hlavu ako trstina, obliekli sa do vrecoviny, usadili sa do popola. A Boh sa k neľubosti Jonáša zľutoval nad tým veľkým mestom a pohroma ich nezasiahla. Čo teda iného by Boh chcel? Však toto je pôst par excellence. Izrael robí to, čo má. Kaje sa vo vztahu k Bohu presne tak, ako má, ako tie najväčšie vzory v dejinách Izraela. Je to národ alebo skupina ľudí, ktorá niečoho lutuje a vyjadruje to vo vzťahu k Bohu. No ale ako vidíme na tom zvyšku textu, čo Daniel tu čítal druhýkrát, tak na Boha to neučinilo vôbec žiadny dojem. Vo vzťahu k nemu možno nie je žiadny problém, ale vo vzťahu k ľuďom je tých problémov habadej. V individuálnom aj kolektívnom alebo komunitnom živote vládne hnev, zloba, útlak. Ľudia, ku ktorým Izajáš hovorí, tak sa tam píše, preháňajú tých, ktorí ťažko pracujú, ich spoločnosť nejakým spôsobom bohatne alebo žije z nespravodlivej mzdy, z utrpenia iných ľudí. A na individuálnej rovine to nie je iné. Vadia sa, tam je písané, až kriepia a bušia zlostnou pesťou. A Boh hovorí, tento pôst nie je ten pravý. Takýto pôst Boh nemôže počuť, lebo to vertikálne brvno kríža má aj svoju horizontálu. Bez neho nie je kríž. Boha nemôže milovať ten, kto nemiluje svojho blížneho, ako už nám hovorí apoštol Ján v novom zákone. Takže nakoniec vidíme, že Boh tu je zneúctený. Aj keď vo vzťahu k nemu, v tom chráme, alebo kostole, alebo na tej modlitbe, je všetko v poriadku. Ten pôst vo vzťahu k Bohu je taký, aký má byť. Ale vonku, tam je človek utláčaný. A keď je človek utláčaný, aj Boh je. Zrejme je to tak, že nie je možné sa dotknúť človeka, aby sme sa nedotkli aj Boha. A opačne, nie je možné ctiť Boha bez toho, aby sme nectili človeka. Keď chceme ctiť Boha, musíme ctiť človeka. Keď prosíme Boha, aby nám odpustil, keď ľutujeme niečoho, čo robíme vo vzťahu k nemu, tak musíme niečo zmeniť. Nie len vo vzťahu k nemu, ale predovšetkým možno vo vzťahu k ľuďom. A týmto dostáva iný rozmer, taká častá námietka ľudí, ktorí hovoria, že veriaci ľudia sú len pokrytci, čo dokážem dobre rozumieť, lebo s pohrdaním rozprávajú o tom, že my prídeme do kostola sa vyspovedať, alebo robiť niečo podobné, modliť sa tu. Ideme sa vyspovedať, modliť, potom vidíme von a správame sa, ako by sa nič nestalo. Horšie ako ľudia, ktorí do kostola neprídu. K čomu také odpustenie je? Však to nie je k ničomu. A vo svetle tohto príbehu musíme povedať, že nie je. A dokonca, že nie ide o žiadne odpustenie. Čiže keď zoberieme vážne tento text, tak takáto modlitba, alebo takáto spoveď, alebo takéto vyznanie, takýto pôst je k ničomu. Nie je pravý. Pokiaľ k tomu nepríde taká korešpondujúca akcia tam vonku, tak tu vnútri sa nič neodohralo. A v tomto zdá sa mi tá intuícia človeka, ktorý sa s takým pohrdaním pozerá na veriacich ľudí, je správna. Nie len, že to nie je správne z ľudského pohľadu, z Božieho pohľadu vôbec nie. Niečo sa musí zmeniť tam vonku. Čo? Keď budeme lámať svoj chlieb hľadujúcemu, budeme usilovať o to, aby sa rozbilo každé jarmo, keď oblečieme nahého človeka, alebo keď otvoríme svoj domov cudzincom. To je ten pôst, čo Boh chce. Vôbec nesúvisejúci s tým chrámom, s kostolom, alebo s tou modlitbou, ale s praktickou pomocou. A tak na nás teraz mierí takáto pichlavá otázka, lebo my sme tí, ktorí sem prišli. Možno niektorí z nás aj modliť sa. Možno aj by sme chceli odpustenie. Čo teda urobím? No keď sa pozriem na seba, tak musím priznať, že zlyhávam práve v tých vzťahoch, o ktorých sa tu rozpráva. Medzi tými, ktorí sú mi najbližšie. Medzi tými, k ľuďom, čo sú nám najbližšie, sa správame najviac kruto. Kričíme na svoje deti, vadím sa so ženou a doma zlostne buším pesťou. A potom tiež sa to vzťahuje na ľudí, ktorých nevidím, nepoznám ich osobne a ktorých sa nehanbím utlačovať. Kupujem lacnú kávu, lacný čaj, bez ohľadu na to, že niekto za to nedostane dobre zaplatené, lebo hlavne ma to nebude veľa stáť, nie? Dnešné Izajašovo volanie je teda namierené aj proti nám. Čo mám zmeniť tam vonku, aby tu vnútri Boh prijal moju modlitbu? Druhá otázka, alebo druhé napätie, o ktorom by som chcel hovoriť, je rozpor medzi prorokom Izajášom a apoštolom Pavlom. A týka sa ospravedlnenia. Týka sa toho, ako sa môžeme páčiť Bohu. Akého človeka Boh chce. Izajáš nás nabáda k tomu, aby sme k takej svojej lútosti vo vzťahu k Bohu pridali aj svoju lútosť vo vzťahu k ľuďom. To je to, o čom sme teraz rozprávali. A keď to urobíme, hovorí Izajáš, vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou sláva Hospodina. A Izrael je tu teda popisovaný ako niekto, kto ide v takom sprievode. Za ním je Božia sláva a pred ním je jeho spravodlivosť. Spravodlivosť Izraela. Keď sa teda Izrael bude správať tak, ako má, tak bude spravodlivý. Jeho spravodlivosť ho bude sprevádzať, bude s ním, bude spravodlivý. No ale to je úplne v ostrom takom kontraste voči tomu, čo hovorí apoštol Pavol. A my teraz na raných bohoslužbách čítame list Rímanom, čo je teda pekná výzva. A tam sa hovorí toto. Nie je to spravodlivého, nie je ani jedného, nie je rozumného, nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Alebo inde, zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený žiadny človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. A tak tu máme dva protiklady, ktoré samozrejme nie sú len v ten jeden text a ten druhý text, ale v celej Biblii sú akoby dva prúdy. A Pavol a Izajáš sú tí zástupcovia tých jednotlivých prúdov. Podľa Izajáša sa dá robiť, čo Boh chce. Podľa Pavla nedá. To sa nedá zvládnuť. Podľa Izajáša nám Boh dáva rady, príkazy alebo princípy, aby sme sa podľa nich správali. Podľa Pavla nám takéto príkazy môžu pomôcť objaviť len to, že na to nemáme. To je všetko. Zo zákona je poznanie hriechu, že to človek nezvláda. Tak ako to vlastne je? Je tu nejaká symbióza alebo pravda? Ja si myslím, že aj keď je to nelogické, pravda je na obidvoch stranách. Akoby to, čo hovorí Izajáš, naznačuje smer, ktorým sa musíme vydať. Ak berieme Boha vážne, musíme sa podľa toho nejakým spôsobom správať. No akoby Pavol vie, že sa to nedá zvládať dokonale. Že človek sa snaží, ale vždy padne. Ja sám, keď som čítal po sebe to, čo som si napísal predtým, že teda mám byť hodný na manželku, alebo nemám kričať na deti, ale mám rozbiť každé jarmo, tak som pocítil takú frustráciu, že to ja nezvládnem. Ako by som to mohol zvládnuť? Na to ja nemám. A k tomu akoby prichádza ten Pavol a povie, dobre, ja viem, že ty na to nemáš, ale Boh ti môže odpustiť. Akoby je to taký zvláštny paradox, že my nemôžeme akoby ctiť Boha len svojimi skutkami. Ale na druhú stranu bez tých skutkov to nejde. A nejaká je tu taká symbióza. Máme naznačený smer. No vždy znovu a znovu padáme a klesáme. Potrebujeme, aby nám niekto odpustil. A k tomu kričaniu toho Izajáša, ktorý kričí na tých ľudí, prichádza aj to šepotanie Pavla, ktorý hovorí, ja chápem, že to nezvládneš. Boh ti môže odpustiť. Znova sa k nemu vráť. Tretí problém sa nachádza v záveru toho nášho textu. Izajáš tu motivuje tých, čo ho počúvajú, k tomu, aby skutočne niečo zmenili. A keď to urobia, keď niečo zmenia, tak Boh ich odmení. Ak sa k hladnému štedro zachováš, je tam napísané, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde v otme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviská, bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať opravár trhlín a obnovovateľ ulíc na obývanie. Keď sa budeš správať dobre, aj Boh sa k tebe bude správať dobre. Tak toto je v poriadku? Tak ten pôst pred Bohom, čo sme o ňom čítali, že teda vo vrecovine len sedieť to nestačí, musíme k tomu pridať aj vzťah k ľuďom, ale pravý pôst preto, aby sa mi darilo dobre, tak to je v poriadku? Ako je to možné? Dokonca je to tu uvádzané ako vhodný motivačný prostriedok. Hej? Že keď vy teraz zmeníte sa, no tak potom Boh vám pomôže. Čo toto znamená? Akým spôsobom to máme? To máme rozumieť. A opäť je to len akýsi vrchol ľadovca. Aj inde v Biblii, napríklad keď čítame knihu Príslovia, tak tam je vždy človek motivovaný k dobrému správaniu odmenou. Teda veľmi často. Niekedy materiálnou, niečo z toho budete mať. Niekedy častejšie ako tú takou vnútornou. Niečo vám to vnútorne prinesie. Radosť, dobrý pocit a tak ďalej. A má to tak byť? O čo ide? Nemali by sme robiť dobro len tak, bez odmeny, že nič sa nám za to nevráti, v zmysle úvodného citátu od Exupéryho, ktorý tu krásne na nás svietil. Vy nepoznáte muža, ktorý jasá od radosti, keď odovzdáva svoje dielo, ktoré sa mu už nevráti? Nešpiní odmena to správanie samotné? Nemal by nám stačiť Boh? Nemali by sme na seba viacej a viacej zabúdať? Prečo odmena? Už Immanuel Kant tento aspekt nielen kresťanskej teda viery kritizoval. Človek sa má morálne správať, lebo je to jeho povinnosť. Je to morálny imperatív. Nie preto, že za to bude niečo mať, ale preto, že je to jeho úloha sám od seba. Nie preto, aby bol šťastný. Niečo z toho musí mať. Nie, že z toho niečo bude mať kvôli tej povinnosti. A toto je veľká výzva, na ktorú ja nemám jasné odpovede, ale dovolím si teraz na chvíľu tento taký zabudnutý, trocha špinavý prúd v Biblii hájiť. Zaprvé mi príde, že Biblia je, čo sa týka podstaty človeka, ako už sme videli, realistickejšia ako Kant napríklad. Že človek je v niečom jednoducho lenivý, sebecký. A potrebuje vyprovokovať z tej apatie. Potrebuje niekedy vidieť nižší cieľ ako Boha samého, lebo ten je pre neho príliš ďaleko. Ten je na vrcholku toho rebríka, on musí len trocha sa k nemu priblížiť. A za druhé mi príde, že predstava, že zbožný človek na seba postupne viacej a viacej zabúda, je mylná. Tomáš Akvinský hovoril, že v tomto je dôležitá prezieravosť a že to je cnosť. Prezieravosť je v podstate schopnosť mať sa primerane rád. Prezieravosť je schopnosť mať sa primerane rád a v svetle tohoto robiť rôzne rozhodnutie. Robiť veci s týmto postojom znamená rozhodovať sa aj tak, že sa nezabudne na mňa. Že aj ja z toho budem mať určitý užitok. A je to stredná cesta medzi sebeckosťou, tak ako vždy u Tomáša Akvinského. Je to stredná cesta medzi sebeckosťou, že robím veci len kvôli sebe a takou falošnou pokorou až masochizmom, že na seba vôbec nemyslím. Neberiem sa vôbec do úvahy. A je to v podstate podľa Tomáša odpoveď na jednoduchý príkaz milovať sám seba. A pod týmto zorným úhlom, myslím, môžeme čítať aj tie následujúce riadky. Keď nasýtime dušu druhého, aj naša duša bude nasýtená, hovorí ten text. Schopnosť milovať sa nám nejako vráti, lebo láska sa vždy rozdáva, sa rozširuje. Alebo spevnia sa nám kosti. No, keď nás nebude zožierať hniev, že nebudeme zlostne búšiť pesťou, tak nejakým spôsobom to aj bude pôsobiť na naše zdravie. Však to je taká ľudová múdrosť, nič iné. A tretia taká vec, ktorá mi to pomáha pochopiť, je, zdá sa mi, že táto prezieravosť, že teda na seba úplne nezabúdam, je taký zdravý korelatív našim niekedy mesiášským sklonom. Že sa vydávame, takže budeme úplne prázdni, že sa stále obetovávame a nič z toho nemáme. A raz som bol na takej návšteve v jednom kostole, kde som bol celý víkend a mal som možnosť sa tam po takej bohoslužbe rozprávať s jedným človekom, ktorý tam slúžil, všimol som si vo všetkých rôznych takých aktivitách, tak ja som to oceňoval a pýtal som sa, že tak naivne, ako ľudsky, tak čo, a baví ťa to? A ten človek povedal, nie, ja to robím ako obeť pre Pána. Tak možno ma to malo nejako ako urobiť na mňa dojem, mal som všelijaké dojmy z toho, ale taká zbožnosť toho nebola, alebo tak nejaký zdravý postoj, že ja to robím ako obeť. Inokedy som mal príležitosť uviesť zamyslením a modlitbou, to tak ako niekedy sú duchovní pozývaní, aby uviedli modlitbou hocičo, tak aby som uviedol raz také stretnutie pre ľudí činných v sociálnej oblasti. Ja som vybral príbeh o chorom človeku z Evanjelií, ktorého štyria ľudia priniesli k Ježišovi. A Ježiš bol v dome a malo tam veľa ľudí, oni sa tam nedokázali dostať, tak oni vymysleli taký plán, že vyliezli na strechu a tam urobili dieru do tej strechy a pustili toho človeka dole. A Ježiš ho uzdravil. A ja som sa zameril na to, že v tom okamihu, keď bol ten človek uzdravený, tak už tí štyria, ktorí to vymysleli, priniesli ho, vyšplhali na strechu, že už úplne zmizli. A položil som ako takú otázku, že či toto nie je typické pre ľudí v takých pomáhajúcich činnostiach. Že pomáhajú, ale sú neviditeľní. Ako nikto si ich nevšimne. Či to je v poriadku. Že možno, že predsa to sú tí hlavní hrdinovia v niečom, lebo aby Boh mohol uzdraviť, tak oni všetko museli vymyslieť a tak ďalej. Keď som skončil, prišiel za mnou jeden človek a povedal, vynikajúce, presne tak to je. A to je na tomto krásne. My sme tí neviditeľní. A všetka pozornosť je zameraná na Boha a na človeka, ktorý je chorý. Ja som bol šokovaný. O rok na to som potom ja mal možnosť slúžiť tejto osobe, ktorá mala psychické problémy. Netvrdím, že len z toho, ale prišlo mi, že toto tak nemôže byť. V niečom to, čo tu hovorí Izajáš, dáva zmysel. Možno nie, že nie je vo všetkom, stále ten osteň tam trvá. Ale akoby to, že nemôžeme zabúdať na seba, je taký zdravý korelatív. Že keď my otvárame ten domov cudzincom, keď cítime tú hladovú dušu, tak nemôžeme zabudnúť na našu dušu. Tá naša duša nemôže byť úplne hladová, lebo potom je to taký zaciklený kolobeh, ktorý nikam dobre nevedie. Premýšľať nad tým, ako sa v službe druhým cítim ja, je v pomáhajúcich profesiách mimoriadne dôležité. A v niečom tá Biblia akoby zdravým spôsobom naznačuje, aký má byť zdravý život človeka. Hladová duša potrebuje nasýtiť, ale aby sa to tak stalo, tak musíme mať čo dať. Nemôžeme byť úplne prázdni. Raz za čas teda Biblia, aspoň pre mňa, potvrdí našu intuíciu, že tváriť sa zbožne v kostole nestačí. Že to vlastne k ničomu nie je. Potvrdzuje intuíciu normálneho človeka. Je treba niečo zmeniť. A my všetci musíme premýšľať, ako žijeme tam vonku. Lebo podľa Boha to je oveľa dôležitejšie, ako to, čo robíme tu. A tiež to, že Boh naznačuje smer, ale všetci veľa chybujeme. Že my sa máme usilovať o spravodlivosť, no Boh je ten spravodlivý, ktorý nám ju dáva, lebo my všetci veľa chybujeme. A že keď sa dávame druhým, tak to musí mať svoj základ v tom, že sa máme radi. Že nepohrdáme sebou samým. A tak raz za čas, aspoň pre mňa, moje vnútro teda zajasalo, že Boh mi nie je vzdialený, ale že človek je si s Bohom bližšie, ako by som čakal.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Ja by som chcel túto modlitbu záverečnú venovať človeku, ktorý úplne skoro, úplne presne zodpovedá tomu obrazu z Izaiáša, Iva Mojžišová, ktorá Zuzanina mama, ktorá dnes ráno zomrela. A ona bola presne tým človekom, ktorý sa vedel teda správne postiť, hoci teda veľa kostolných hlavíc ona neobdrala vo svojom živote, ale mala hlbokú osobnú vieru a bola, jej dom bol otvorený pre mnohých z nás, pre mnohých ďalších ľudí. Bola rozbíjačkou okovov, alebo neviem, ako sa povie, jarmo v množnom čísle. Bola zaceľovateľkou trhlín a staviteľkou ulíc. A myslím si, že práve preto jej Pán Boh dával to, že aj tá temnota, ktorá a ťažkosti a nie moc dobré obdobia v živote sa menili na poludnie zázračne. Ďakujem Ti, drahý Bože, za Ivu, ďakujem Ti za jej život, ďakujem Ti za jej láskavosť, ďakujem Ti za jej zázračný dom, ďakujem Ti za pomoc úplne nezištnú, ktorú preukazovala mnohým ľuďom. Ďakujem ti za to, že napriek všetkým ťažkostiam, ktorých v živote mala teda nemálo, tak dokázala myslieť na iných ľudí, nezabúdajúc pritom na seba. Presne tak, ako to spomínal Izaiáš. Ďakujem ti za ňu a ďakujem ti za dôveru voči tebe a za nádej v to, že ty si ju skutočne dnes povolal do svojej lásky, do svojho pokoja a do svojej večnej slávy. Amen.
Nech nám Boh pôstu, ktorý sa vzdal sám seba, aby nasytil náš hlad, udeli svoje požehnanie. Aby sme objavili z jeho milosti to umenie, ako sa v činoch a postojoch života dávať jeden druhému. Aby sme sa v tom odovzdaní mohli sýtiť pokrmom, ktorým je Boh sám. Aby v našej temnote vyšlo Božie svetlo a v našej pustatine Božie pramene. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Existuje jeden fenomén, okolo ktorého sa točia dejiny človeka. Volá sa majetok. A samozrejme, my žijeme v historickom období, keď sme počúvali dlhé desaťročia, že súkromné vlastníctvo je zdrojom všetkého zla. A boli takí múdrci, ktorí zbavili ľudí súkromného vlastníctva. Potom prišli iní a povedali nám, že súkromné vlastníctvo to je zdroj všetkej slobody. No, my sa pozrieme na tento tajomný fenomén, že človek môže svoj život rozširovať tým, že si privlastňuje sféru života prostriedkov. Položíme si otázku vo svetle Boha, do akej miery je vlastníctvo vlastníctvom a do akej nie je. Je môj majetok môj, to bude téma budúcej homílie. No, žiť s Bohom znamená byť na ceste. A toto spoločenstvo, ktoré sa tu stretá, také rôznorodé a pestré, samozrejme je na ceste nepretržite svojim vnútrom, svojim duchom, pred novými otázkami. No, ale je aj na ceste fyzicky. Už niekoľkokrát som vlastne aj na kázni povedal, že sa chystáme presťahovať na iné miesto. Tak všetkých, ktorí máte záujem viac o tom vedieť, spýtať sa, rozprávať sa o tom, čo vlastne sa deje a čo je to za cesta, pozývam na prvé poschodie, kde budeme mať taký klub, ktorý začne presne o 6:30, tak? Povedzme, presne o 6:30. Tam sa o tom všetkom porozprávame. Zároveň tam bude priestor aj preto, aby sme viac povedali o potrebách dobrovoľníckej činnosti, ktorá v tomto našom spoločenstve kaplnky stále narastá. Áno? Koľko je hodín? Dobre, 7:15 štartujeme. 7:15 štartujeme. 10, dobre, 6:15, pardon. Zmetky musia byť, nie? Z chaosu sa vynára poriadok, ináč by sa nemal kde vynoriť. Ako. No a takže sa stretneme a budeme rozprávať teda aj o tých oblastiach dobrovoľníctva, ale pre všetkých, ktorí ste tu, by som chcel povedať za tých ľudí, ktorí sa verne starajú, keď zazvoní zvonček o tie deti, čo tam hore vybehnú, že veľmi by sme boli radi, keby sa našli dobrovoľníci, ktorí by s týmito detičkami tam strávili blažený čas návratu do detstva a pomohli. Takže o 6:15 začíname.